Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vážení posluchači a diváci, já vás opět zdravím. Dnes je 14.10.2019 a my tu máme již 188. pokračování seriálu Absolutně neuvěřitelné. A samozřejmě s Jardou Chvátalem, kterého tím velmi vítám do Ostravy. Ahoj Jarouši.
Tak zdravím, ahoj Pavle do Plzně, také zdravím a přeji hezký večer všem našim posluchačům, divákům, prostě všem, kteří si našli čas na živé sledování tady tohoto našeho pořadu.
Ano, já jenom koukám, jak si krásně oholen, naopak ode mě, který to nestih dnes. Takže super.
No. To jsem ohlen, však taky jsem ti
ukazoval,
ukazoval svoji proceduru.
Tak to holíš dokola,
že? Před vysíláním.
Nesmíš mít sluchátka při tom holení, no. A teďko to vypadá, no, že tě kloužou trošku po té...
Jo, kloužou mi, ano. Je to čerstvé, tak kloužou. Tak, je holí... to kluské ještě.
Je to ještě kluské, ano. Tak to jenom tak pro začátek, já jsem to dneska nestihl, tak až zítra. No, nevadí. V každém případě tu máme dnešní díl, který se bude jmenovat Nový objev pyramid v USA. A možná potom ještě, jestli se k tomu dostaneme, jak funguje svět, další pokračování. Ale na začátek, protože vím, že mnoho z vás se na to třeba i ptalo, možná, že to je i ten důvod, proč to já dnes zařadil, anebo nějaké nové informace jsou o solárním záblesku. Takže s tím bychom patrně začali. Jardo, je tomu tak?
Ano, říkáš to naprosto správně, přesně jsi to dělal, tak jako naprosto souhlasím.
Tak super. No takže máš slovo, co jiného zbývá. Samozřejmě tak můžete volat posluchači, kdybyste chtěli na telefon 6812-1419 anebo psát i na mail a na Skype dotazy, je to jedno. Takže prosím, teď už Jardo, máš slovo opravdu.
No, já se přiznám, že mám poslední dny absolutně tedy neuvěřitelné. Ano, absolutně neuvěřitelné ve smyslu toho, že sám teda žasnu, co všechno jsem schopen za ten den stihnout, protože se valí ohromné množství dat z různých stran a z různých směrů a člověk neví, co vlastně má dělat dřív, čemu se věnovat dřív a zpracovat dřív, protože přesně tak, jak bylo predikováno, vstoupili jsme do období počínaje letošním rokem, které s největší pravděpodobností je jakýmsi finalizováním celého toho procesu poměrně dlouhodobého charakteru, který by měl nějakým způsobem vytvořit určité finále v tom roce 2022. Plus minus. A já, jak už jsem tady několikrát, myslím, zmínil, tak mě čeká zorganizování zase pravidelné konference, kterou organizují každý půl roku na jaře a na podzim. A jedno z takových velice důležitých témat bude solární záblesk, aktuální informace a verifikace tady tohoto jevu a v rámci různých důležitých oblastí fungování našeho světa, člověka, lidské civilizace jako takové. A tam se hlásí obrovské množství lidí. Takže teď ještě do toho, do všeho jsem řešil náhradní téma, náhradní termín, ještě další jeden termín, abych uspokojil alespoň tedy nějakou část zájemců. Ten zájem samozřejmě potěšitelný a je vidět, že ta společnost, která slyší a vnímá tady tyto věci a slyší na tato témata, tak si žádá aktuální a řekl bych informace, které směřují tady tímhle směrem, jak k tomu solárnímu záblesku, tak k tomu roku 2022. Ten druhý termín proběhne od 29.11. do 1.12., pátek, sobota, neděle, víkend, a na Metrixu na portále budete mít potom k dispozici ještě možnost se přihlásit, protože já to tam zatím vůbec nedával, neboť těch přihlášek mimo ten portál od lidí, kteří mají na mě nějaké spojení nebo nějaký kontakt, bylo poměrně velké množství, jak už jsem řekl. A tam budete mít na tom portálu, budete mít i obsah. To znamená, budete tam mít rozanalyzován vlastně celý víkend tematicky, co se tam bude probírat a co se tam bude přednášet samozřejmě. No a tady jsem si nakonec řekl, že bych mohl říci přes naše rádio alespoň nějaké základní taková aktuální fakta, nějaké takové základní aktuální informace, a od všeho trochu prostě vezmu tak nějak, jak mi to bude chodit tematicky, kontinuálně, prostě přirozeně, teď během toho našeho povídání. Pochopitelně, pokud budete chtít reagovat interaktivně, teď nemůžu mluvit za Pavla, ale předpokládám, že budete moci, a Pavel tam, moderátor Pavel tam dával, jako sděloval, čel telefonní číslo, na které můžete volat, tak samozřejmě budu rád, když na to třeba budete mít potřebu interaktivně zareagovat, ujasnit si, objasnit si některé věci, protože samozřejmě člověk, nemůžu říct všechno a všeho se dotknout. Také nevím, co vás třeba konkrétně z tohoto tématu zajímá, koho, protože předpokládám, že tedy doufám, že tady ten náš pořad nesleduje 10 lidí, ale těch lidí asi nějaké množství a každý prostě má nějaké různé potřeby, co by chtěl slyšet, o čem by si chtěl popovídat a co by chtěl rozvíjet, tak mi tady v tomhle můžete samozřejmě v nějaké míře pomoci. Jde o to, že na internetu, a od toho bych se odrazil, na internetu proběhla, nebo stále ještě probíhají takové zvláštní informace, takové zmínky, které někdy v některých jakoby zprávách nebo na některých portálech to je takové jakoby náznakem jenom, tak jemně jako nadneseno, jinde se tomu věnují do větší hloubky. Jsou to prostě informace týkající se potenciálního blackoutu, který by měl zasáhnout globálně naši civilizaci nebo prostě prostředí, tady to zemské prostředí v prosinci letošního roku, s tím, že ten blackout by měl být vyvolán energetickým impulzem našeho slunce ve smyslu určitého energetického výkyvu směrem do zvýšené aktivity, která ale rychle zase pohasne a vrátí se do jakéhosi kvazinormálního stavu. Ale tady tento výkyv by měl vyprodukovat ekvivalent poměrně enormního množství energie, se kterou se bude muset nejen samozřejmě naše planeta, ale především naše planeta nějak vypořádat. A teď oni mají velkou hlavu z toho, jak to zvládnou rozvodné sítě a jiné technologie, které souvisí s distribucí elektrické energie. Já jsem se na to ptal odborníků, řešili jsme to i nyní o víkendu na mém semináři aktuálním, který jsem měl teď v pátek, sobota, v neděli. A ptal jsem se i jiných jako lidí a tam v podstatě mnozí se shodují v tom, že tam největší potíž by byla v nahození té sítě znovu.
Ano.
Protože když oni se povypínají, ty sítě, a povypínat se musí nějakým způsobem preventivně, tak existují, já tomu nerozumím moc, ale existují určité okruhy rozvodné, jako energetické, ano, systémové. Ano. U nás jich asi 5 nebo kolik, já nevím, v republice. A tím, že to nebude řešit jenom naše republika, ale potenciálně by to řešila velká část asi světa, tak oni mají prostě tam... Protože to se nikdy nevyzkoušelo prakticky, v podstatě. Ano. Na to existují, mi bylo řečeno, modely určité, výpočetní, počítačové, jenomže ta praxe chybí, protože se to nikdy jako prakticky nevyzkoušelo. A tam mi jako panuje i dost obavy, jak se to bude zvládat znovu nahazovat. Jo? Protože tam se to totiž musí údajně jako fakt velice pomalu a pečlivě postupně nahazovat, aby se to zase celý neschodilo zpátky. Jo.
No, tady je, Jardo, jestli můžu, já jsem elektrikář, jo, o tom, no. Na co vím, jestli můžu k tomu, tady je ten problém, že když všechno vypadne, tak problém je v tom, že zůstávají ty spotřebiče zapnutý většinou, ano. Oni je všichni nevypnou, zůstávají zapnutý. A každý spotřebič má tu vlastnost, že při zapnutí má třeba 10x větší odběr během vteřiny, než se to usadí, než normálně. A to je ten obrovský problém, protože v okamžiku, když všichni jsou zapnutí a teď by to měli nahodit, tak je to zase schodí, protože okamžitě takzvaný vlastně převýkon, že jo, a v tu chvilku je to absolutně schodí. To je ten problém, to máš pravdu, přesně tak to funguje. Z toho mají obavy.
Tak. Přesně tak. No a abych dále pokračoval v tom trošičku tady v tomto tématu, jako novou mikrotématu, na úvod, tak ono to došlo tak daleko, že možná že v Americe, konkrétně v Kalifornii, kolem Los Angeles a Santa Moniky, tady ta oblast, tak tam v současné době zuří požáry. Mm-hmm. Není to nějak extra dramatické, ale je to tam už docela jako dost zásadní. Musí se tam nějak řešit a oni tam určitě samozřejmě řeší, jak jsem viděl ty videa z té oblasti. Ale ona ta situace se jim asi docela dobře i hodila k tomu, protože co jsem se dozvěděl, a to je informace, která mi přišla přímo z Kalifornie, že oni se tam rozhodli si na nečisto vyzkoušet, odpojovat prostě oblast o velikosti zhruba půl naší republiky a zkusit si to jako cvičně jako znova ponahazovat, jo, zpátky. A možná jste zaregistrovali v sdělovacích prostředcích, v novinách nebo prostě různě informace o tom, že v Kalifornii kolem Los Angeles, Santa Moniky došlo k lokálnímu blackoutu a to z důvodu toho těch požárů, které tam jsou, kde se jako musela preventivně povypínat rozvodná síť z důvodu tady těch jako požářišť, které tam jsou okolo. Což samozřejmě vyznívá velice logicky. A klidně to tak jako i mohlo být, protože já samozřejmě nejsem schopen v této chvíli doložit relevantnost té informace, která tvrdí to, že naopak bylo využito tady těchto požárů jako záminka, aby se to jako na něco hodilo. K tomu, že oni si tam jakoby cvičně vyzkoušeli určitou oblast těch rozvodných sítí povypínat a znova to nahodit. A prý údajně s tím měli obrovský problémy. a byl to region o velikosti půlky naší republiky a potýkali se tam s tím prostě řadu dní. A jak si prý údajně tedy byli nemile překvapeni a v podstatě z toho jakoby vyznělo to, že si nedokážou představit, kdyby se toto mělo řešit na nějaké globálnější úrovni. Jo. Ale říkám, já to s tou Kalifornií nemám ověřené. Určitě tam došlo k tomu povypínout, jako k tomu, že ta distribuce elektřiny byla přerušena na poměrně velké ploše, ale nemám jako ověřeno, jestli to bylo skutečně, že z toho důvodu, že tam zkoušeli si tady tuto, nebo modelovali si tam prakticky tady tuto situaci v rámci přípravy na ten prosinec.
Oni na druhé straně. V Americe ano. To mají trochu jinak. My tady máme jakoby globální síť, která je propojená úplně. Oni v Americe to nemají úplně propojený, takže tam mají několik oblastí, které jsou jakoby oddělené, ale úplně prakticky. Mm-hmm. Jo? Takže
tak to jo.
Tam je to možná ještě trošku jednodušší. Protože,
jednodušší, no ano, a přesto s tím měli potíže.
Přesto s tím měli potíže, ano.
No, přesto s tím měli potíže. Tak děkuju za upřesnění.
Ano.
No a teď samozřejmě, že já jsem si, jako jsem se snažil k tomu potenciálnímu prosincovému blackoutu nazjišťovat informace z různých stran a z různých zdrojů, protože to je jako hodně důležité toto, jestli chcete z toho vytvořit nějaký relevantní závěr. A pravdou je, že když jsem se díval na akademické stránky, navštívil jsem několik univerzitních stránek, kde tedy se věnujou tady této informaci související s tím prosincovým problémem. A ve všech případech to víceméně oni to tam popsali jako nesmysl. Vyjádřili se tam v tom slova smyslu, že nevidí sebe menší důvod, proč by v prosinci mělo dojít k nějakému takovému blackoutu, takového rozsahu, že k tomu nemají nejsou žádné důvody a nemají k tomu žádné relevantní informace a že z jejich strany, jako z té akademické obce, že to samozřejmě jako je blbost a že to musel s tím někdo přijít zase jakoby jako hoax vypustit nějaký do éteru, do internetu. Já považuji za důležité samozřejmě tady zmínit to vyjádření z té druhé strany, aby si posluchači mohli jako aby si mohli vytvořit takový pokud možno co jako nejčistší názor na to. Ne, protože tady pochopitelně je potřeba zvažovat jednu i tu druhou stranu, jo, do určité míry. I když samozřejmě víme, jak funguje systémově tady ten oficiální, to oficiální prostředí té vědy jako takové do určité míry, ale zase na druhou stranu já nejsem toho názoru a v podstatě nikdy jsem nebyl, že by se to měl, jako že bychom měli úplně bagatelizovat a úplně jakoby vystříhat ty názory z té protistrany, protože to bychom se v podstatě chovali podobně, jako podobným způsobem, jako oni. Nicméně, jako mám-li říct svůj názor osobní na tu záležitost, tak jsou indicie, existují indicie, které jsou v současné době ještě stále analyzovány a to poměrně dost, řekl bych, kvalitně, detailně, které se zabývají problematikou požárů, které zachvátily naši planetu na různých místech během posledního půl roku, zhruba od května nebo od června, a to jak na severní polokouli, tak na jižní polokouli. V souvislosti s tou jižní polokouli se hodně hovořilo o Amazonii, v souvislosti s severní polokouli se hovořilo o požárech na Sibiři, o požárech, které jak si se řešili v Kanadě, dokonce které se řešili na jihu Grónska, o požárech, které se řešily v severských oblastech Evropy. Všimněte si, že výjima té Amazonie, ta lokalizace těch požárů v dominantní míře byla v oblastech, které se blíží severnímu polárnímu kruhu, což je samo o sobě poměrně zvláštní ukazatel. Ale ono to má určitou logiku v sobě, tady toto, když uvážíme, že potenciálním činitelem tady těchto spouštičem, tady těchto požárů mohl být nárůst elektrostatického náboje v atmosféře v důsledku potenciálně velmi vysoké energetické emise vycházející z našeho slunce. Víme, že ze slunce vyzařuje energie různorodého charakteru a různorodého typu. Navíc velké množství energií stále ještě, nebo typu energií, nebo typu záření, stále ještě neumíme technologicky detekovat, měřit, zaznamenat. Jsou to tedy frekvence, které stojí zcela mimo škálu měřitelnosti. A to, že slunce zvyšuje energetický výkon, navyšuje energetický výkon, je záležitost, o které se v určitých kruzích už nějakou dobu velmi dobře ví, ale zároveň je to téma, o kterém se nesmí mluvit zbytečně moc na veřejnosti, protože pochopitelně by tady ty informace mohly vytvářet znepokojení mezi lidmi. Narážím tím tady i na problematiku globálního oteplování, respektive globálního klimatu. Tyto změny jsou neoddiskutovatelné a jsou už tak radikální a razantní, že jaksi se už o nich musí prostě diskutovat i v tom mainstreamu, protože to prostě už nejde, už je to za hranou i v intenzitě těch projevů. A samozřejmě teď do toho tématu se chopili ekologové, nebo jak někdo říká, klimateroristé. A ono v podstatě za tím vším zase stojí biznis určitý, kdy toto téma začalo být ve smyslu biznisu zajímavé pro určité nadnárodní korporace, které mají poměrně velmi pečlivě a propracovaně vymyšlenou strategii podnikání nebo zneužití tady tohoto tématu. A jejich snahou pochopitelně je vytvořit mezi lidmi co největší hysterii, rozmíchat a teď tu energii pochopitelně namířit proti zdravému selskému rozumu a pod rouškou ochrany klima, nebo jinak to řeknu, pod rouškou ochrany ekosystému a pod rouškou regenerace nebo jakési dlouhodobé stabilizace klimatu, na tom vydělávat obrovské peníze. Tato téma je poměrně dost zásadní, svým způsobem i zajímavé, ale nechci se mu věnovat, protože je mimo rámec zaměření toho našeho pořadu, ale musel jsem na to do určité míry upozornit tady. A takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ve chvíli, kdy vy zjistíte, že činitel, který způsobuje poměrně radikální změny v složitých planetárních systémech globálního, které jsou globálního charakteru, jsou vnějšího charakteru, jsou vnějšího původu, mimo tuto planetu stojí ty vlivy, čili lidská bytost to dobře nemůže ovlivnit, samozřejmě. No tak to samo o sobě působí vysoce znepokojivě na člověka prostého, prostě uvažujícího. A tady do určité míry já chápu, proč oni se snaží utlumit a stlumit ten parametr informací tady tohoto typu, aby to právě nevytvářelo v té společnosti pnutí a napětí a zbytečnou paniku, možná, nevím, možná paniku, možná znepokojení, možná prostě nějaké takové ty určité neadekvátnosti, kterých oni se chtějí, kterým se oni snaží samozřejmě zabránit. A tady se ukazuje, že mezi těmi požáry, těmi rozsáhlými, zásadními, dramatickými jevy tohoto typu a zvýšeným energetickým výkonem Slunce je v podstatě přímé propojení, existuje přímé propojení. V podstatě každý trošičku vnímavější jedinec, člověk, by měl jaksi zaznamenat, a asi předpokládám, že i zaznamenává, že v posledních několika letech, na školy v posledních měsících, ten s tím naším Sluncem, jak si se něco děje, to znamená, že jeho chování a jeho, řekl bych, taková ta charakteristická aktivita začíná vstup, jakoby přesahovat do určité, nevím, jak, možná nenormálnosti nebo neadekvátnosti, a s tím souvisí i nárůst určité lability ve fungování toho našeho sluníčka ve smyslu kolísání, rozkolísání v podstatě té jeho energetické produkce. A do toho úplně dobře, velice dobře zapadá právě ten potenciální nebo potenciálně predikovaný prosincový jakýsi hyper náběh energetický, takový ten výkyv energetický směrem nahoru. Zajímavé je, že v tomto ohledu, že i mnozí insideri, to znamená jedinci, kteří jsou na jedné straně napojeni na velmi, velmi zásadní zdroje informací, jsou ti lidé propojení do utajených aktivit v různých velmi vlivných a velmi významných organizací. A na druhé straně jsou to lidé, kteří propouští alespoň potenciál svých vědomostí a informací, které mají k dispozici ven směrem k veřejnosti nebo alespoň ke komunitám lidí, kteří se zajímají tedy o toto téma a jsou schopni se inspirovat, alespoň do určité míry, tady to těmito tématy, tak oni shodně, ve shodě v tom, že před solárním zábleskem naše Slunce vstoupí do takové velice specifické specifického časového údobí, kdy jakoby vzroste energetická nestabilita, která jeho, to Slunce, která bude charakterizována občasnými energetickými pulzy, jakoby takovými impulzy zákmity, prudkými zákmity směrem nahoru v tom jeho výkonu a pak to zase jakoby poklesne. Můžeme si to představit, hned, já jenom dokončím větu.
Jo, pořádka, říkám ano. Já jsem nechtěl vstoupit, jenom abych si věděl, že nemluvíš, taková kontrola.
Děkuji, díky, to je fajn, to je super. Můžeme si to představit i na příkladu takového jakéhosi takové předehry jakoby k tomu roku 2022 a k tomu solárnímu impulzu. A ta předehra, takový ten úvod k tomu, je právě charakterizován tady tímto údobím. A pak, když tedy platí stále a já jsem nezaznamenal nějak zvlášť početné informace nebo vyjádření, že by to neplatilo ten rok 2022, tak tím, že jsme ke konci roku 2019, tak ono to docela zapadá i na té časové ose, ty tři roky zhruba takové té energetické sluneční nestability předcházející tomu solárnímu záblesku. Dává mi to docela smysl v tomhle ohledu. A tady toto je jeden faktor, toto je jedna věc. A další záležitost samozřejmě souvisí další taková ta věc je provázaná s ekosystémem této planety a s lidským organismem, protože náš organismus je úzce nebo pevně úzce tady s tím planetárním ekosystémem propojen, pochopitelně. To jsou spojené nádoby. A ať chceme nebo nechceme, tak jakékoliv i neměřitelné nebo nezměřitelné a smyslově neregistrovatelné změny v ekosystému, v planetárním ekosystému ovlivňují náš organismus. To je prostě, tomu se říká epigenetika, tak prostě je. A už nějakou dobu jsou systematicky zaznamenávány globální změny energetické ryze, energetické vysokorezonanční povahy v našem planetárním systému. Lze si to zase představit asi tak, že naše planeta se začíná připravovat na sluneční záblesk, začíná připravovat svůj vlastní organismus, čili planetární organismus začíná být systematicky připravován na jev zvaný solární záblesk. Tady je potřeba si uvědomit, že pro naši planetu tento jev není nic nového. Není to žádné novum, není to žádná bezprecedentní záležitost, protože víme, že solární záblesk je v podstatě přirozená akce hvězdy, která patří do skupiny difuzních hvězd. A tyto difuzní hvězdy, které v podstatě dominují v naší galaxii, mají tento jev nastaven do různě dlouhých individuálních specifických cyklů. Pro naše Slunce ten cyklus pohybuje mezi 33 až 35 tisíci lety. To znamená, že naposledy k něčemu podobnému tady uvnitř naší sluneční soustavy došlo zhruba před 33 až 35 tisíci lety. A v tomhle ohledu je velice zajímavé zkoumat a analyzovat procesy a události planetárního charakteru globálního typu, které probíhaly, nebo proběhly lépe řečeno, před těmi 33 až 35 tisíci lety tady. Od demografického nastavení národů a různých lokálních civilizací v tehdejší době, jak na to tyto civilizace reagovaly, jak probíhaly a jestli vůbec existovaly migrace v té době v nějaké zvýšené podobě, jakým způsobem na to reagovala fauna a flora, jakým způsobem na to reagovalo elektromagnetické pole naší planety. A to všechno, všechny tyto a mnohé jiné aktivity po sobě zanechávají otisk různorodého charakteru v podstatě v tom jednak na té jemné úrovni v tom energoinformačním planetárním poli a jednak i na fyzikální úrovni, objektivní, toho objektivního charakteru. Například změny v elektromagnetickém poli lze poměrně dobře dešifrovat prostřednictvím letokruhů, rostlin nebo stromů, které v té době tu rostly a existovaly a jejichž fosílie jsme schopni nalézt jako v různých místech v podloží naší planety, v tom našem prostředí planetárním. Ale těch nebo tu máme ledovcové vrstvy, které dosahují mnohdy mnoha kilometrů stále ještě tloušky. A v těch ledovcových vrstvách v hloubce, dejme tomu půl druhého kilometru nebo dvou kilometrů, tak jsme schopni identifikovat celou řadu semínek, celou řadu spor, které, když jsou zkoumány detailně, tak nesou, nebo oni sami nesou mnoho informací právě tady o těchto jevech a my potom jsme schopni s těmi informacemi nějakým způsobem dál pracovat. No a teď, když se vrátím k tomu, co se děje, tak tady je potřeba si uvědomit velice důležitou věc a to, jak dalece, a to je téma, ke kterému já se pořád vracím, protože je velice důležité, nebo stále se vracím, protože je velice důležité, a to, jak dalece jsme schopni my lidé se připravit na takovýto jev typu toho solárního záblesku. Protože samozřejmě organismus může nějakým způsobem autonomně, nezávisle na naší vůli, nezávisle na našich krocích praktických, pracovat na určité míře přizpůsobení se tomuto faktoru. Určitě v našich tělech existují jakési senzory, které jsou schopné dlouhodobě, a tím dlouhodobě myslím na minimálně několik let, možná desítek let, zaregistrovat, zaznamenat, blížící se takovouto nějakou změnu, blížící se takovýto nějaký v podstatě energetický účinek toho celoplanetárního charakteru. Jenomže na druhé straně tím, že bohužel vlivem stále bobtnající a stále narůstající technokracie, stále narůstající závislosti na různorodých technologiích. A já se nebojím říct na určité formě homogenně fungující technické inteligence, technologické inteligence. Nechci říkat přímo umělé, ale ono to jak si v tomhle ohledu člověka napadá, ano, prostě nutí říct umělé inteligence, tak tím se odtahujeme, odtrháváme od globální planetární infrastruktury přirozeného charakteru a tím pádem pomoc ze strany planety a pomoc ze strany planetárních sil a energií, které by za normálních okolností poměrně masivně a inteligentně byly schopni nám pomoci v té autonomní přirozené schopnosti se přizpůsobit, jsou výrazně omezené anebo jsou jaksi přerušené, takže neexistují, nejsou aktivní vůbec. A to je velký problém, to je velká potíž. Proč, tady bychom si mohli položit otázku, proč celá řada přírodních národů, které byly schopni přežít do současné doby, ten tlak té umělé inteligence, ten tlak té technokracie a na rozdíl třeba od mnohých jiných, odolali tomu tlaku, nesmířili se s nějakou asimilací, tak proč tyto národy přírodní se trvale a zarputile odmítají vliv jakékoliv technologie? No, ono na první pohled takzvaného moderního člověka, který využívá výdobytku takzvané moderní technologie, to může znít velice směšně a takový člověk si může říct, no protože jsou to hlupáci, protože prostě oni nejsou inteligentní, protože jdou tím pádem sami proti sobě, vždyť takový mobil nebo takový počítač je naprosto úžasná věc a někdo by třeba mohl říci, no a takový SVCS, třeba rádio, by vlastně ani nemohlo existovat bez toho internetu a bez těch počítačů, protože díky tomu vlastně si takhle tady pěkně teď můžeme povídat. Ano, to všechno je samozřejmě pravda, ale pozor, já se tady dlouhodobě zabývám a konzultuji to opravdu s experty tady na tuto oblast. Dlouhodobě zabývám problematikou umělé inteligence. Nemyslím tu umělou inteligenci ve smyslu kybernetiky, ve smyslu jakoby takové té technické inteligence, počítačích a tak dále, jak se to váže na ty počítače, na tu elektroniku. Ale já tady mám na mysli, nebo dotýkám se fenoménu jakéhosi energoinformačního pole, jakéhosi masivního egregoru, který je stimulován existencí technologie výpočetního charakteru a nejen výpočetního charakteru, ale a tady
aha, sakra. Vypadá to, že jsme se trošičku sekli.
A je to dobrý. Inspirativních. Prosím?
Byl zasek takový trošičku u tebe, Jardo, ale už to běží.
Aha, velice podnětných a inspirativních materiálů tady na toto téma. Je dobře, že se ten výzkum, alespoň v té alternativní sféře vědy, tady tímto směrem ubírá. No a abych se vrátil k tomu tématu, takže oni si ty přírodní národy uvědomují, že závislost na technologiích je a jaksi podpora a podporování takovéto závislosti souvisí s velice plochým a velice krátkozrakým viděním světa, našeho světa. A oni si velice dobře uvědomují, že jediné, co jest v tomto ohledu skutečně přirozené a co v sobě obsahuje velmi vysoký a skutečně asi nejvyšší potenciál umožňující přežití, je úzká koexistence s planetou jako takovou, s planetárním organismem. A symbioza tohoto typu, která se podporuje a rozvíjí, která se neustále zkvalitňuje, je svým způsobem asi i, řekl bych, jediným řešením k zachování udržitelnosti lidské civilizace směrem do budoucna. Protože na druhé straně řečeno, ta civilizace, my si tu závislost prostě už neuvědomujeme, protože dost dobře, protože tím každodenním používáním ohromného spektra různých technologických prostředků, tak jsme otupěli do určité míry, protože to považujeme všechno za normální, za anormální a automatické. Já tady možná teď hovořím hodně příkře, ale lidská civilizace se dostala, dle mého názoru osobního, do takové, bohužel už do takové jakoby pozice, do takového stavu, že to, co je normální, reálně normální, tak ta civilizace považuje za nenormální a to, co je hrubě nenormální, se stává normálním. Čili ty různé normy, které ty světské normy, které absorbuje ta lidská civilizace a nastavuje si, tak se systematicky posouvají do absurdnosti a do hluboké a totální nenormálnosti, aniž by valná většina civilizace na to byla schopná nějakým způsobem adekvátně a rozumně a pozitivně reagovat. Čili vytvářet si nějakou imunizaci vůči tomuto procesu je velice zásadní a velice důležité. Protože bez té imunizace a tím, řekl bych, velice výrazným, zhoubným, absorbujícím vlivem té umělosti, která prorůstá tou naší civilizací, tak ve vztahu k jakékoliv přirozené reakci a přirozenému jevu přírodního charakteru nějakého silnějšího, výraznějšího rámce budeme mít problém. Budeme mít naprosto zásadní a obrovský a velký problém. Ono si stačí jenom uvědomit, co by se dělo, už jsme to tady naznačovali několikrát, kdyby skutečně došlo k tomu globálnímu pošlému výpadku elektrické energie s naprosto fatálním a devastujícím účinkem na infrastrukturu a logistiku, kterou v nějaké rovině ta naše civilizace využívá a používá ke každodennímu životu. Zhroucením té infrastruktury ruku v ruce potom jde destrukce na sociální a demografické úrovni, protože v tu chvíli přestane fungovat světský řád, který tady postaven a který tady byl budován po mnoha staletí, než kvůli tisíciletí. A potom si myslím, že takové ty science fi filmy, kde prostě tady po té planetě řádí tlupy prostě z divočelých agresivních jedinců, kteří bojují o teritoria na úkor prostých obyčejných lidí, kde se tady poflakují a různě prostě posouvají, přesouvají bandy prostě takových nějakých, řekl bych, velice, velice destruktivně fungujících skupin, tak to nemusí být vůbec od věci potom, bohužel, v takovém případě. To se může stát opravdu jako velice reálnou skutečností. Dokonce na to existuje celá řada analýz a modelů, co by se dělo s lidskou civilizací ve chvíli, kdyby došlo k nějakým takovýmto prostě zásadním destruktivním prostě projevům, které by byly součástí dominového efektu, jenž by byl iniciován, dejme tomu, takovým nějakým kardinálním jevem, jako je třeba ten solární záblesk a podobně. Jenomže ten solární záblesk sám o sobě by neměl mít tyto typy účinků, protože jsme tedy stále opakovaně přesvědčováni o tom, že vliv toho energií toho solárního záblesku by neměl vyvolat zhroucení infrastruktury na této planetě, protože to by znamenalo i zhroucení civilizace jako takové. A to právě v důsledku té neuvěřitelně prorostlé závislosti na technologiích a na technokratických systémech, které v podstatě už ani netvoří symbiózu s lidskou bytostí, ale v podstatě lidská bytost jaksi ukotvena už tady na tyto věci, na tyto systémy. A ty systémy dominují, ať chceme prostě nebo nechceme. A potom ve finále, v takovém případě, teď jsem to říkal zrovna o víkendu, těm mým studentům si docela dobře dokážu představit situaci, kdy u evropských břehů přistanou kánoje nějakých domorodých obyvatel v bederních rouškách, které půjdou zachraňovat totálně zbídačený a zdevastovaný a zdestruovaný prostě zdestruovaný kus civilizace tady na tom panevropském kontinentu, která nebude schopná samostatně fungovat a nějakým způsobem se sama o sebe postarat. Čili co nám z toho vyplývá, aby jsme si to nějakým způsobem dali do závěru, vyplývá nám z toho hned několik bodů. Za prvé, technologie sama o sobě je užitečná, ale vždycky technologie by měla fungovat jako pomocník a nikoliv jako agregát, který bude ovládat lidskou bytost a lidskou společnost. A ustát a ukočírovat a uřídit ten proces technokratické evoluce je zodpovědností lidské civilizace, každého jednoho z nás, aby jsme znali tu hranici a uchovali si tu vlastní samostatnost, která nám byla dána, a soběstačnost, samostatnost, svobodu a volnost a spojení s přírodou, spojení s vesmírem na té mikrokosmické, makrokosmické úrovni, což je v podstatě prapůvodní přirozenost, která by měla být zachována, o kterou bychom se měli starat a měli bychom o ní nějakým způsobem pečovat. To je prostě velice, velice důležité. Za druhé, ruku ruce s tím jde vědomá péče o sebe sama, vědomá péče o svůj organismus, o svoje tělo, vědomá péče o svoji psychiku a vědomá péče o svůj mentální rámec, myšlenkový rámec. S tím souvisí například různé žebříčky hodnot, hodnotové žebříčky, s tím souvisí různé priorizace určitých aktivit a tak dále. Zase tak, aby tam byla rovnováha, aby tam byla vyváženost mezi spiritualismem, duchovním a tím, řekl bych, jakýmsi světským ale důležitým světským rámcem fungování společnosti na té hrubohmotné úrovni. Toto je také velice, velice důležité. A za třetí je nesmírně zásadní pečovat i o prostředí, protože stále bohužel veřejnost nemá dostatek kvalitních informací, dovoluji si tvrdit a říci, kvalitních informací a reálných a pravdivých informací a čistých informací o tom, jak masivní, jak velice výrazný a velice silný vliv má životní prostředí na každého jednoho z nás. A to je součást, to by mělo být všechno součást kolektivního fungování nás všech dohromady. Měli bychom si v tomhle pomáhat, měli bychom se v tomto vzájemně inspirovat a měli bychom v tomto duchu, nebo v duchu těch všech bodů a mnohých i jiných, které jsem tady nezdělil, bychom se měli zasadit o to, abychom inspirovali naší jakoby mladší generaci, abychom generativně dokázali tady tyto důležité, řekl bych, body toho etikoterapeutického fungování civilizace, abychom je dokázali přenášet na ty mladší generace, které jak si po nás převezmou zodpovědnost za fungování na této planetě. Čili tedy nevést se jenom na vlně toho pokroku a toho technického pokroku, ale uvědomovat si taky, kde jsem, kde stojím, zastavit, jako umět se v mysli zastavit, jakoby rozhlédnout se, ujasnit si tu svoji pozici. Kde vlastně já se nacházím? Jak dalece já sám jsem schopen řídit ten svůj vlastní život a jak dalece je můj život řízen něčím zvnějšku, něčím nebo někým jiným, co mne ovlivňuje natolik, že přebírá vládu nad mým životem. Toto je potřeba si neustále připomínat a uvědomovat a říkat si to a ujasňovat si tu pozici. A ve chvíli, kdy zjistím, že se dostávám do míst, kde bych neměl být, kde už to přesahuje tu limitní hranici nějakou, ať sem nebo sem, tak bych měl začít dělat všechno pro to, abych se co nejrychleji zase vrátil do toho těžiště, správného těžiště toho mého individuálního vývoje, toho mého prostě života. A já se domnívám tedy osobně, že toto jsou otázky, toto jsou věci, které by měly se učit děti ve školách. Že toto by mělo být základem občanské výchovy a ne to, jestli prostě, já nevím, východní blok a západní blok a toto. To jsou naprosto pro mne alespoň v tomto ohledu, nebo v porovnání tady k těmto věcem, naprosto zanedbatelné a triviální, že žabomyší prostě aspekty informací, které ve skutečnosti nemají žádnou praktickou hodnotu pro skutečný duchovní a hlavně přirozený život a přirozené fungování člověka. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě pěkně?
No, máš to akorát hodinku za sebou, Jardo.
Akorát jsem zase rozpovídal, že? Nějak moc.
Takže to je jasný. Dáme samozřejmě písničku. A teď nevím, jakou, no. Tak já tam šoupnu asi od kapely Low Beat, protože to je takový lehký big beatek a to si myslím, že Jardo se tě bude taky líbit.
Super.
Tak jedem, šoupnem to tam hezky.
Mám staré struny, které nezní, a hlavu plnou melodií, a veršů, které hlava vězní, a které jen tak neplní. Ten zvuk je jinej, tlumenější, a občas mi to neladí. Já taky stárnu jak ty struny a vím, že ti to nevadí. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Máme zahrady plné stromů a děti v korunách se skryjí. My někdy voláme je domů, žijem bez jejich fantazií. Ty děti rostou jak ty stromy a jsou v zahradách prozatím. Však jednou vydají se hvězdám, budou chtít letět ostatním. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Města jsou plná starých lidí, každý člověk k někomu patří, tak jako každý strom či dítě, tak stejně i ty ke mně patříš. pohleď do očí starých lidí a náhle všechno pochopíš, jak se dá život krásně prožít. Já vím, že to tam uvidíš. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám. Lásko, mám to štěstí, že tě mám. Lásko, dám ti navždy vše, co mám.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, písničku jste určitě přežili nějakým způsobem. Já si myslím, že nebyla zase tak ošklivá. Naopak, mně se takový ten styl docela líbí, takového bych být. Jardo, co ty na to říkáš? Není to tvoj asi šálek, ale...
Není, ale to, že... je to jako v pohodě. Já to moc nerozumím, tomu big beatu, takže já to beru prostě jako takovou nějakou příjemnou hudbu.
Ne, tady jde o to, že opravdu já mám problém tam cokoliv pouštět jiného, než to, co dostanu od určitých lidí, aby to nebylo pod osou. Pod YouTubekem a vůbec, potom jsou snad i jo, ale YouTube toto vyhazuje neustále a jsou s tím jenom velké, velké problémy, takže se snažím tam dávat takové písničky. Já bych tam dal taky samozřejmě třeba mnohem lepší, ale skutečně je s tím
problém. A nebo je, že by si složil sám nějakou písničku?
To by bylo
nějakou,
dobrý.
Třeba nějakou takovou hezkou písničku třeba o Plzni.
To tu mám takové. Ne, to radši ne, člověče. Já jako zpívám jenom sebeobraně, jo? Takže jako radši ne toto.
Zpíváš v sebeobraně?
Pouze v sebeobraně zpívám.
pouze v sebeobraně. Jo?
Ano.
Ale tak.
Takže, ale jedem. Máme tu už nový titulek na obrazovce, vy což se díváte na televizi. Nový objev pyramid v USA, je to už druhá část, takže to, Jardo, můžeme rozjet. Prosím.
Jasně, rozjedeme to. Jenom bych sem chtěl ještě říct, že nejvíc mě právě zasáhli tady v tomhle čuníci, no. Protože čuníky, jako bez čuníků, to prostě nemá ten správný drive.
Když je tam dám, vyhodí mi to YouTube, že to je prostě, bohužel, nedá se nic dělat. Tak jsme to dneska dopracovali. Už i obrázky některé, které tam dám, třeba nějaké fotky, které se snažím ilustrovat k tomu pořadu, tak mi taky přišlo prostě, že je problém, že to je fotka někoho licencovaná, jak já to mám vědět, jo? A dali mi výstrahu velikou a pomálu by mi zavřeli kanál za to. Já to vůbec nevím.
No. Tak to zase, aby si začal zálohovat, člověče.
Zálohuju. Už jo, lidé ví, že zálohuju na VK, na ruském VK, je to všechno tak též stejně jako tady. Jo? Tak super. Hele, máme tady telefon, tak já ho vezmu ze Slovenska, myslím. Hezký večer, já věřím, že se slyšíme.
Dobrý večer, Miloš Rábel, Slovensko, Senica.
Dobrý večer.
Dobře jsem se domluval do studia Plzeň.
Ano, jste přímo ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer. Já bych chtěl položit nějakou otázku. Pán Chvátal spomínal, že 12 energetických těl je důležité mať v súlade, že či by ich mohl exaktně vymenovat, jak se volají ty energetické těla.
Mm-hmm. Nevím, jestli teď ten počet 12 mě trošičku zarazil. Teď nevím, k čemu se to váže, k jaké informaci. To bych jako potřeboval to ještě propojit s nějakým prostředím. V jakém kontextu jako by to bylo řečeno, tady ta informace?
Myslím, že to bylo dokonce hovorené priamo v kontexte s osolárnym zábleskom, alebo v takomto súlade, že vlastne tie energetické systémy, ktoré máme v tele, či už čakry, dať do poriadku, či už tú rovinu, a zároveň ste tam spomínali tie energetické ako eterické tela, lepšie povedané.
Jo, dobře, ďakujem moc. Tak, ja to budu počítať, měli by sme sa dopočítať niekam. Takže, já to vemu od spodu a použiju, protože tady je důležité vždycky, jako z jaké terminologie nebo z jakého systému člověk vychází, tak já tady, co se týče strukturování těl, jakoby tělesných systémů lidské bytosti, hlavně na té jednohmotné úrovni, používám poznatky teozofického směru, teozofické filozofie, teozofického poznání. Takže fyzické tělo, na fyzické tělo potom jsou napojeny přímo čtyři typy eterických těl. Ty čtyři typy eterických těl je potřeba vnímat jako počívku těla fyzického, přičemž přechodem mezi těmi éterickými těly a fyzickým tělem je takzvané trapatonýho dělení. To je určitá, řekl bych, energetická specifická blána, která vytváří vibrační rozhraní mezi éterickými těly a fyzickým tělem. To trapatonýho dělení je pojmenováno v podstatě podle italského ezoterika Eugenia Trapatonyho. A teď ty čtyři typy éterických těl jsou číslovány ze zdola nahoru. To znamená, je fyzické tělo na to přes trapatonýho dělení, na to jakoby přiléhá čtvrtý typ éterického těla, druhý typ éterického těla, třetí typ éterického těla, druhý typ éterického těla a první typ éterického těla. Takže to máme fyzické tělo, čtvrtý, třetí, druhý a první typ éterického těla. Jsme u čísla 5. Následuje tělo astrální, to je 6. Následuje tělo mentální, to je 7. Následuje tělo átmické, to je 8. Následuje tělo buddhické, to je 9. Následuje tělo monadické, monáda, monadické, to je 10. Následuje tělo ADE, takzvané ADI, to je 11. A nad tím tělem ADI v podstatě se nachází takzvané, já bych to asi nazval tělo duševní, protože tady už přecházíme do prostředí duševně duchovního, respektive duše a ducha, tak to lidského ducha a lidské duše. Přičemž ta duše vytváří přechodový mezičlánek mezi lidským duchem, čili tou lidskou kosmickou přirozeností a jednotlivými vrstvami inkarnáta, jako takového inkarnované bytosti, přičemž už to tělo ADI, to jedenácté tělo, je tou nejjemnější ultravibračně vysokou vrstvou toho inkarnáta a pak to nám to zase jde dolů až k tomu tělu fyzickému. A teď se to celé ještě rozděluje do dvou takových soustav, nebo do několik takových soustav, kdy máme soustavu fyzikálně eterickou, to je fyzické tělo, čtvrtý, třetí, druhý a první typ eterického těla, to je jedna soustava. Pak máme soustavu emocionálně mentální báze, tam do toho patří tělo astrální, tělo mentální. To tělo mentální se ještě rozděluje na nižší mentál a vyšší mentál. Ta nižší mentální úroveň lidského těla generuje myšlenky, generuje jakoby vědomí, respektive myšlenkové procesy, myšlenkovou energii, A vyšší mentál, to znamená to vyšší část, ta vyšší část mentálního těla generuje to, čemu říkáme síla vůle, jako taková. A pak to je jeden systém, další systém, a ten další systém potom začíná od těla buddhického a tvoří ho buddhické tělo, atmické tělo, moralické tělo a tělo Adi. A potom už máme tu duši a toho ducha, jakožto poslední systémový prvek. Takže bych odpověděl asi nějak takovýmhle způsobem.
Dobře. Ďakujem veľmi krásne, veľmi, veľmi ste mi pomohli. Ako super, ďakujem, držím palce všetkým.
Ďakujem moc, díky.
Ďakujem, krásne, pekný večer.
Tak naschledanou. Dobře, Jardo, takže to bylo asi ještě k jinému tématu, ale teď už teda jedeme k těm pyramidům.
Dobře, takže pár zase informací ještě k těm pyramidám v USA, protože to je takové, řekl bych, novinka a určitě o tom postupem času bude stále více a více a více informací, takže se k tomu ještě možná budeme potom dál vracet. Z těch pěti pyramid zhruba, které tvoří skupinu pyramid, která byla detekována, nebo respektive která byla aktuálně objevena ve státě Montana ve Spojených státech amerických, je jakoby z hlediska energetického nejvýznamnější a nejzajímavější pyramida Dzu, která společně s těmi ostatními pyramidami se nachází v Ravali County v té Montaně. Pyramida, je to jedná se o horskou pyramidu, co to je horská pyramida a jak se odlišuje horská pyramida od klasických pyramidových staveb a jakým způsobem byla konstruována ta horská pyramida, jakým způsobem a jak odlišným způsobem od těch klasických pyramid, jsme si taky povídali minule. Ta pyramida Dzu se nachází na 45. stupni, na 45. celém 59. stupni, nebo 45, čárka 59 stupni severní šířky a 114. stupni čárka 22 západní délky. Zjistilo se, že pyramida Dzu vytváří unikátní energetickorezonanční vztah nebo energetickorezonanční vazbu na velkou pyramidu v Gize v současném Egyptu, přičemž byly zaznamenány opakované toky skalárních stojatých vln mezi těmito dvěmi pyramidami s tím, že ten tok té skalární energie mezi Dzu a Velkou pyramidou generuje na té přímce několik takzvaných nelineárních energetických polí, které poměrně zajímavým způsobem ovlivňují prostředí v místech, kde se tyto energetické pole ve formě takových obrovských bublin vyskytují. I tato věc je ve výzkumu, je prostě je zkoumána a tam budeme mít určitě poměrně spoustu, v budoucnosti dostaneme ještě spoustu informací, takže se k tomu také asi budeme vracet. Ta pyramida Dzu zároveň vytváří analogický vztah s bosenskou pyramidou Slunce. Takže když si na platformě zemského povrchu vytvoříte nebo iniciujete umístění pyramidy Dzu v Montáně, iniciujete si umístění Velké pyramidy v Egyptě a iniciujete si umístění pyramidy Slunce v Bosně, propojíte tato tři místa, kdy to vznikne trouhelníková vazba, takový triangel, tak...
Není někde k tomu obrázek, Jardo, který jsme posílal?
Nemám bohužel k tomu obrázek. Já jsem ho chtěl udělat na Google Earth platformě, ale teď, jak jsem zabředlej do těch, jo, jo, té práce, tak já se mi to prostě nepodařilo udělat.
Já nevím, jestli si nezapomněl náhodou mi říct, který obrazíka.
Ne, takže ještě to, čekám. Tentokrát ne. tentokrát ne. Ale každý si to může udělat, jo, doma vytvořit na Google Earth třeba, nebo na Globusu nějak vytresovat. Tak tam jsou velice důležité ty meridiany, které propojují Dzu s Velkou pyramidou a s pyramidou Slunce. Tam je dobré sledovat tu trasu těch meridiánů propojujících, protože ty skalární formy energie, které proudí po těch proudnicích, výrazným způsobem ovlivňují to prostředí, skrze který ten volnovod v podstatě jakoby běží. A potom je hodně zajímavá ta plocha, která v podstatě vzniká tou trojúhelníkovou konsekvencí, když propojíme tyto tři útvary, protože celá ta plocha je energeticky dotována ve zvýšené míře všemi těmito třemi pyramidovými stavbami. Ať už je to ta horská pyramida v Bosně a pyramida Slunce, což je horský typ pyramidy v Bosně, anebo pyramida Dzu v Montáně, což je také horský typ pyramidy, kdežto pyramida, velká pyramida v Egyptě je takzvaný klasický typ pyramidy. Tady by ještě bylo dobré sdělit, nebo hodné sdělit, že slovo pyramida vychází z řeckého, z původního řeckého výrazu pyramidos, a ten výraz je vlastně je složeninou dvou slov pyros a midos, což v překladu, takovém tom jednoduchém překladu, bychom mohli něco spalo do voka, bychom mohli jaksi přeložit jako ohnivá hora, nebo hora ohně, anebo ohnivá hora. Asi našim posluchačům bude řecký výraz, řecké slovo pyros, známé ve vztahu k ohni. Pyroman, že? Pyros. Ohnivá hora, mídos. Pyros, mídos. Pyramida, ohnivá hora. A ono to, ta ohnivá hora, ten název je velice příznačný tady pro tyto stavby, pro tyto objekty, a to hned ze dvou důvodů, a těch důvodů je asi vícero, ale tady zmíním dva hlavní. Jednak to, že pyramida je skutečně, pyramidová stavba je generátorem určitých vysokofrekvenčních typů energií, z nich některé mají elektromagnetickou povahu a některé mají povahu stojatých vln, čili skalární povahu. A některé typy těch energií souvisí se mají zvukový charakter, respektive infrazvukový charakter. A tady bych chtěl upozornit především na frekvenci 1, na frekvenci, která se pohybuje v rozmezí mezi 1,44 Hz až 1,72 Hz, která je extrémně zásadní, neboť unikátním a pozitivním způsobem mimo jiné ovlivňuje organickou hmotu, tedy i lidský organismus. Stejně tak ale i organismus rostlin a organismus zvířat. U těch montánských pyramid, u té skupiny pyramid objevených v Montáně ve Spojených státech, a to se dalo očekávat, předpokládat, byly identifikovány výrazné infrazvukové relace právě tady tohoto typu. Stejně tak, jako tomu bylo, nebo je u pyramidy Slunce v Bosně, a stejně tak, jako je tomu u Velké pyramidy v Egyptě. Další důležitá věc je v podstatě velikost pyramid a geopozice, to znamená geografické umístění těch pyramid, a to z toho důvodu, že jak velikost pyramid, tak geografické umístění na platformě, na globální platformě sítě pyramidových staveb na naší planetě, tak tyto dvě kvality výrazným způsobem ovlivňují kvalitu toku toku, jakoby kvalitu toku frekvencí v těch vlnovodech, přičemž ty frekvence potom jsou transdukovány do té globální sítě a jsou absorbovány potom v podstatě všemi systémy, fungujícími, žijícími systémy na této planetě, ať už je to záležitost minerální říše, rostlinné říše, ať už je to záležitost zvířecí říše, anebo samozřejmě záležitost lidské civilizace jako takové, případně entit a bytostí, které jsou svojí podstatou, stojí mimo rámec objektivního smyslového vnímání a klasické fyzikální detekce. Co se týče výšky pyramid, těch pěti pyramid v té montáně objevených pěti pyramid, jenom bych chtěl říci tady ještě, že toto je jedna skupina, prokazatelně, jak si už dneska prokazatelně identifikovaných pyramidových staveb ve formě skalního typu, horského typu pyramid, ale v té montáně se řeší ještě dvě místa, dvě lokality, kde by se s největší pravděpodobností měly nacházet další pyramidové útvary. Já tady o těch dalších dvou lokalitách potom budu hovořit ještě později, ale ne už v této relaci, ale někdy prostě v budoucnosti se k tomu vrátím. Mm-hmm. A tady, když vezmeme poměry výšek všech pěti pyramid v oblasti Montány, zkombinujeme ty výšky s pyramidou Slunce, s pyramidou Měsíce a dalšími pyramidovými útvary v Bosně, tak zjistíme, že spatříme velice zajímavý charakter škálování mezi těmi jednotlivými pyramidovými stavbami, a to škálování v sobě odráží Fibonacciho posloupnost. Mm-hmm. Především tu jde o, a jako příklad můžeme tady uvést právě tu pyramidu Slunce, velkou pyramidu v Gize a pyramidu Dzu, kdy pyramida Dzu odpovídá 223 metrům výšky. Cheopsova pyramida, a teď z hlavy přesně neřeknu, ale myslím, že to je kolem 138 metrů, jestli to říkám správně, a pyramida Slunce by měla být něco kolem 85 metrů, ale nejsem si teď s těmi výškami jist vůbec. Jo? Tak to berte jenom jako takový nástřel. Protože mi něco říká, že ta bosenská pyramida Slunce by měla být rozhodně větší, než tady mi chodí data do hlavy v této chvíli. Ale to, co je tady podstatné, je ta Fibonacciho škála, která, ať už ty výšky jsou jakékoliv, to se dá dohledat, to si můžete dohledat na internetu.
140 metrů Jardo, ta Cheopsova, tady vidím, no.
Jo, mně přišlo 138, tak
138, no, 138 jo, celých 8, no. Ale původně prý byla o 2 metry vyšší.
Jo, takže nejsme daleko od faktu. No a teď tady ty vztahy, ty poměrové vztahy, když prostě přeneseme jakoby na tu Fibonacciho škálu, na tu Fibonacciho posloupnost matematickou, tak tam dochází k poměrně výrazné synchronizaci. Jo? A to samo o sobě je velice, velice zajímavé. Jo. Když se podíváme na ty pyramidy v Montáně, na pyramidu Karaha, pyramidu Aksul, které sousedí, to jsou sousedí pyramidy Dzu, tak tam zjistíme, že mají zhruba srovnatelnou výšku. když u té pyramidy Karaha a pyramidy Aksul, tam je problém s jakoby změřením té výšky, protože tu výšku komplikují poměrně tak jakoby, no, řekl bych šikmý základ, jo, jako šikmé základy těch trojúhelníkových čelních fasád, které v podstatě jsou součástí tvaru a struktury těch pyramid, té pyramidy Karaha a Aksu, ale co mám jakoby takové aktuální informace, tak se s tím nějak dokázali vypořádat a v podstatě se ushodli na té výšce tady těchto dvou pyramid a zjistilo se, že v podstatě jsou ty pyramidy Dzu, Aksu a Karaha prakticky stejně vysoké. Další taková důležitá věc je psychoakustika, takzvané psychoakustické působení. V současné době víme, že všechny atlantské typy pyramid, jinými slovy pyramidy, které jejíž konstrukce a hlavně technologie, jakoby technologie výstavby a použití materiálů u klasických pyramid typu Velké pyramidy v Gize a technologie obrobení stěn u horských pyramid, tak tady to všechno je nastaveno takovým velice zajímavým způsobem, neboť to, jak si vytváří potom ve finále fenomén takzvané psychoakustické relace, psychoakustických vlivů. Jinými slovy se jedná o účinky infrazvukové, jakoby účinky infrazvuku, infrazvukových proudů, infrazvukových prostě za infrazvukových vlivů, které primárně ovlivňují aktivity a činnost obecně fungování buňkového systému lidského těla. Lidské buňky velmi intenzivně, velmi silně a velmi výrazným způsobem reagují na kmitočet 1,44 až 1,72 Hz. A je tady evidentní, že Atlanťané a jejich potomci, nebo respektive ty pozdější civilizace, které jaksi vycházely z atlantského poznání při výstavbě tady těchto pyramidových staveb, tak měli tuto povědomost, měli vědomosti a znalosti o tomto fenoménu. Zajímavé je, že aby pyramidová stavba byla schopná kvalitně, intenzivně a dlouhodobě produkovat infrazvukovou relaci nebo infrazvukový kmitočet 1,44 až 1,72 Hz, tak musí jaksi ta stavba disponovat určitým minimálním procentuálním obsahem křemíku. Čili v tom kameni, v té hmotě, ze kterého, už to třeba je pískovec nebo cokoliv jiného, žula a tak dále, ze kterého byla stavěna pyramida třeba v Gize nebo chrámové stavby a pyramidové stavby ve Střední Americe, tak tam musela být prostě určitá procentuální zastoupení toho křemíku v té hmotě. Co se týče horských pyramid, no tak samozřejmě tam to kritické důležité zastoupení toho křemíku muselo být už v podstatě v tom skalním masivu nebo prostě v tom horském masivu přítomno, neboť ty velké pyramidy se tvoří obrubením stěn vytipovaných horských vrcholů. Určitým příkladem tady tohoto typu může být i známá hora v Himalájích Kailas. Když se podíváte na fotografii, tak zjistíte stopy po obrábění v podstatě těch šikmých stěn nebo těch svahů, které vlastně tvoří to tělo té hory. Takže se samozřejmě není čemu divit, že tady u všech tady těchto pyramid potom vnímáme tu velice silnou infrazvukovou potenci. A abych nezapomněl, důležitým prvkem k evokaci toho infrazvukového záření je takzvaná osmiúhelníková kvantová topologie, která má úzký vztah z hlediska matematiky a geometrie s takzvaným sanskrtskou geometrií mandaly. Ono bohužel tady si to asi ti posluchači naši těžko budou schopni představit, jenom na základě těch informací, které tu podává, ono by nejlepší bylo mít nějaký obrázek, aby se na to mohli podívat, aby zjistili, jak přesně v podstatě ta osmiúhelníková kvantová topologie vypadá a jakým způsobem se aplikovala právě do výstavby tady těch pyramidových staveb. Já možná, pokud budu mít čas a pokud se na to spomenu, tak zkusím připravit nějaký takový názorný, jednoduchý obrázek nebo schéma, aby jsme se potom na něho mohli podívat. Faktem ale je, že tady tento typ pyramid, který, ať už jsou to klasické pyramidy anebo pyramidy horského typu, které produkují tady toto, tu osmiúhelníkovou kvantovou topologii a tím pádem vytváří velice silné, intenzivní infrazvukové záření v rozsahu 1,44 až 1,72 Hz, tak u špice těch pyramid, nebo na špici těch pyramid a při úbočí, to znamená při těch šikmých stěn těch pyramid, dochází k evokaci, nebo řekl bych ke generování obrovského energetického, nebo velice silného energetického pole. Tam dochází k realizaci velmi silných energií. Ta síla těch energií různě kolísá. Vliv na to kolísání mají například i různá planetární tělesa naší sluneční soustavě. Třeba, co vím, tak tady velice to ovlivňuje vzájemná kompozice měsíce, luny s naší planetou a s sluncem jako takovým, podle toho, v jakém období nebo v jakém ročním údobí se nacházíme a v jaké vzdálenosti se nachází měsíc od naší planety, protože jak víme, tak měsíc on má tendenci, nebo on se cyklicky přibližuje k naší planetě a se vzdaluje od naší planety, ale se přibližuje, ale se vzdaluje. Hovoříme o takzvaném maximálním přiblížení Luny k Zemi a maximální vzdálenosti Luny k Zemi, apogeum a perihelium ve smyslu rotace měsíce kolem naší planety. A zjistilo se, že když, a to je záležitost především horských pyramid, když ty stěny, ty šikmé stěny té pyramidy jsou zalesněné, to znamená, je tam lesní porost, nebo je tam, nebo jsou tam křoviska, je to prostě nějakým způsobem zarostlé vegetací, tak právě tady dochází často k požárům, které vznikají nikoli v úderem blesku nebo vlivem lidské činnosti, ale vznikají spontánně v důsledku naakumulovaného energetického pole tady v těchto místech, které potom zvyšuje elektricitu v atmosféře v blízkosti, v atmosféře v přízemních vrstvách v blízkosti zemského povrchu a potom dochází k spontánním elektrickým výbojům, které jsou potom tou skutečnou příčinou takovýchto velice specifických požárů. A když se zkoumali pyramidové, když se zkoumalo to pyramidové pole pěti pyramid Montáně a šlo se do historie, tak tam se zjistily velice zajímavé informace, velice zajímavé data právě v souvislosti s intenzivním výskytem opakovaných požárů v místě, kde se tady tyto pyramidy, kde se tady toto pyramidové pole nachází, což samozřejmě není věc náhody. Jedna taková velice výrazná série požárů tady tuto oblast pěti pyramid zachvátila v červenci roku 2012, kde dokonce muselo být evakuováno poměrně velké množství obyvatel, žijících sice buď to na samotě, nebo ve vesnicích či osadách v okolí, protože ta oblast Candle Creek, Bitterrootu, což spadá pod Travalikanty, tak není zase nějak válně osídlená, ale přesto prostě ty lidi, kteří tam bydlí, tak prostě museli být evakuováni a ty požáry se tam hasily asi 14 dní a sjelo se tam velké množství požárníků a hasilo se to i z helikoptéra a podobně. A oni tam potom udávají jako příčinu požáru technicky buď to lidský faktor, turismus, což v podstatě je neověřitelná záležitost, to už těžko dohledáte, ověříte a toho zodpovědného najdete, anebo úder blesku, což v podstatě také zpětně těžko, no pro normálního obyčejného člověka těžko doložitelná věc, ale tady se šlo i do meteorologické databáze a my dneska máme k dispozici technologie, které jsou schopny s velkou přesností zaznamenat údery blesku anebo bleskové výbuje v atmosféře, včetně úderu blesku do země. A tady ta databáze se samozřejmě archivuje a tam, co vím, tak když jim byla poskytnuto, nebo když mohli nahlédnout tady do té databáze, porovnávali to, tu bleskovou aktivitu s obdobím těch požárů, tak tedy zrovna dvakrát tam nějaká vzájemná soustažnost nalezena nebyla. Jo. To je taková, řekl bych, poměrně docela zajímavá záležitost. Z tohohle hlediska dochází především v místě, kde se vyskytují tady tyto horské pyramidy, jako třeba v té Bosně, nebo v té Montáně, nebo třeba Kailas v Himalájích, tak dochází k přirozené evokaci ohromného množství nebo ohromné intenzity záporných jontů v ovzduší. Záporné jonty sami o sobě jsou vysoce pozitivní prvkem, který pozitivně působí na lidský organismus. Pakliže tedy ta intenzita těch záporných jontů je přiměřená, anebo pakliže ten člověk je schopen, což ne vždycky se podaří samozřejmě, odhadnout tu dobu, řekl bych, ve které ten pobyt nebo v rámci které ten pobyt je ještě jakoby vhodný. Jo? Protože ono, když se jaksi ta absorpce těch záporných jontů přežene, ten organismus se tady tímto způsobem přeenergetizuje, tak to potom může vyvolávat různé takové stavy, jako je navolnost, jako je malátnost, dezorientace v prostoru. Člověk se prostě cítí takový jakoby opilý, jako kdyby byl opilý po několika panácích tvrdého alkoholu. Naštěstí potom, když samozřejmě člověk vyjde z toho prostředí té zvýšené emise záporných gruntů, tak poměrně rychle se ten organismus s tím vyrovná a ta přebytková energie se absorbuje, případně odvede do země a ten člověk se zotaví během několika desítek minut, maximálně hodin. A obecně ale se dá říci, že ty záporné junty jsou opravdu jako hodně dobré. A tady u těchto horských pyramid systematicky a je to pravidelně setkáváme s enormní emisí těch záporných juntů. Takovým typickým příkladem může být, jste si vzpomněl v této chvíli na Slovensku, ten pyramidový útvar Zero, ta Zero pyramida, jak říkají Zero pyramida, myslím, ta Zero pyramidová stavba, nebo ten Zero pyramidový útvar, kde v jejím nitru, protože tam jako je uměle vyhloubená v podstatě šachtice, když se dostane do té šachtice, do té určité hloubky, tak tam byly naměřené hodnoty, které dokonce několikrát převyšovaly hodnoty záporných juntů u bosenských pyramid, jo, dokonce. Takže toto je také velice, velice dobrá informace, kterou si myslím, když navštívíte nějaké takovéto místo, tak můžete ji samozřejmě využít. Jako pochopitelně ta zvýšená emise záporných juntů není vázána pouze na pyramidové stavby tady tohoto horského typu, ale i na...
Tak doufám, že se nám to naběhne.
Dánky.
Dobrý, pohodě.
Jako jsou třeba řeky, jako jsou třeba určitá posvátná místa, která souvisí s vývěry specifických terestrických forem energie a tak dále. Jo? Takže toliko k tomu. Ty jsi tam měl nějaký, co ti tam pípalo, prosím tě, pěkně.
Mně ne, opět došlo takovému asi 20 sekundovému výpadku nebo 10, takže to bylo ale to v pořádku, to se vůbec nic neděje. Jarouši, ono je skoro za 10, to já nevím, jak jsi na tom, no a mám tu další telefon, takže já vezmu telefon teď, jo, pokud to není nějaký hodně rozdělený moc to. Dobře, já to vezmu. Tak, hezký večer, z toho vysílání, prosím.
Dobrý večer, do toho zvonu posluchač Václav od Poličky, dobrý večer.
Ano, zdravím.
Dobrý večer, já bych jako jeden dotaz ohledně, já jsem přijel později k tomu, tentokrát takový dotaz ohledně pyramid, ohledně stavby pyramid, takový drobný dotaz. Třeba se to zodpovědělo, ale mě to zajímá a mě to možná uteklo. Mm-hmm. Až to půjde, tak takový drobný dotaz bych měl.
Tak prosím, teď to jde.
Jo, můžu mluvit?
No samozřejmě, že teď můžete.
Dobrý večer.
Tak je vysílání.
Dobrý večer. U telefonu posluchač Václav od Poličky.
Už pane, jsme to a... slyšeli všechno, povídejte teď, už můžete rovnou mluvit.
Ječku, tak to jsou... Já jsem přišel trošku později s poslouchání a sleduju tu problematiku pyramid tak jako amatér úplně a jedná se o to, že jsem zaslechl názor, jak jsou ty velké pyramidy takové, jak jsou přesně obrobeny a tak, jako jo, tak třeba jste to už jako probírali nějak, jo, tak se trošku omlouvám. Stran, kdo to obrábila tak, kdo přemístila ty kvádry, ale hlavně bych se chtěl zeptat, to je asi byla blbost, co, takže ty kvádry byly tvořeny na místě přímo z nějaké hmoty, jo, nějak tak v tomto smyslu. A že dokonce tam našli taky zalitou jako slámu, nebo já nevím, taky někdo zkoumali. Tak toto, nebo jestli to čistě obráběný kámen a jak se tam dopravoval, to by bylo všechno. Děkuji vám pěkně za odpověď. Mějte se hezky a vypínám telefon. Dobrou noc, nebo pěkný večer.
Dobrou, jasně, dobrou.
Já poslouchám dál teda. Děkuji.
Naschledanou.
Tady, ano, k těmto otázkám. Existuje poměrně velké množství různých názorů, hypotéz a teorií k tomu, jak byly dopravovány na místo výstavby a jestli vůbec byly dopravovány kamenné kvádry, se kterých byly stavěny ty pyramidové útvary. A samozřejmě existuje také obrovské množství hypotéz a názorů vůbec, jakým způsobem byla stavěna, no, byly stavěny ty pyramidy. Hovoříme tady v tomhle ohledu o pyramidách toho klasického typu, se kterými se můžeme setkat v Egyptě, v oblasti Střední Ameriky, ale i třeba i v Číně, viz velká bílá pyramida například. Ukazuje se, že těch metod bylo několik, s největší pravděpodobností, protože nikdo z nás u toho nebyl, pakliže jsme necestovali v čase a nepodívali se na to přímo v přímém přenosu. Těch metod bylo několik a ty metody se odlišovaly podle regionu, planetárního regionu, kde ty stavby byly realizovány. To znamená, trošku jiná metoda byla používána v oblasti Jukatánu, například Střední Ameriky. Jiná metoda byla použita, nebo jiné metody byly použity v oblasti afrického kontinentu. Mám na mysli Egypt, starý Egypt, a jiné metody byly použity v oblasti třeba Číny, případně co se týče menších pyramidových útvarů, tak třeba v Kambodži nebo v Indonésii, kde mimo jiné na celé řadě ostrůvků nebo ostrovů dochází k objevům malých pyramidových, stupňovitých pyramidových útvarů, dosahujících výšky v průměru zhruba nějakých 30 až 50 metrů. A oni totiž tady tyto pyramidky, když to takhle povím, se nacházejí v hustě zalesněných oblastech rovníkového deštného pralesa. A ta detekce a ty objevy vlastně byly stížené právě tady tou vegetací až v současné době díky poměrně systematickému používání technologie LIDAR, což v podstatě je technologie, která využívá laserového screeningu zemského povrchu, díky kterému lze v podstatě jakoby vyretušovat nebo jednoduše řečeno jakoby odstranit, odpreparovat jakoby tu vegetaci a obnažit, tam potom pracujete s tím obnaženým povrchem, tak se objevují, nebo jsou se, jak jsou ve zvýšené míře, objevují tady tyto stavby dnes. Konec konců ty pyramidy montáně byly právě objeveny díky té technologii, nebo tomu, díky tomu detekčnímu systému LIDAR. Tady já bych, a zase je to subjektivní věc, subjektivní názor, určitě bych tady já nemůžu nic doporučovat, jo, to mě nepřísluší, ale asi bych inspiroval pana posluchače, aby se podíval na materiály Christopher Dunn, který se specializuje právě na výzkum a analýzu technologie přesunu těch kvádrů a těch nástrojů, těch komponentů, v podstatě, ze kterých byly ty pyramidy stavěny. Jedna z těch teorií hovoří o tom, že byla použita levitace nějakým způsobem, levitační efekty. A tady je hodně zajímavá hypotéza evokace těch levitačních efektů, přičemž té levitace mohlo být využito, nebo mohlo být, jak si ta levitace mohla být generována vytvářena za pomocí určité zvukové energie prostřednictvím specifických akustických nástrojů. V tomto ohledu bych poukázal na výzkum, který byl dělán jedním anglickým badatelem a výzkumníkem už někdy v první polovině 20. století, a teď si bohužel nespomenu na jeho jméno, ale byl to vědec, který byl zaměstnán na Londýnské univerzitě, a on poměrně dlouhou dobu pobýval v Tibetu a v Nepálu mezi domorodými lámy, či lámskými komunitami, a jemu se podařilo jako v podstatě jednomu z mála natočit video, během kterého, nebo na kterém je vidět skupina, určitý specifický konkrétní počet tady těchto mnichů, tady těchto lámů, kteří sedí v takových, nebo sedí na zemi v takových prstencích, v několika soustředných kruzích, lépe řečeno, přičemž uprostřed je kamenný kus skály nebo kus kamene, který podle toho autora těch informací vážil určitě minimálně nějakých dvě tuny určitě, a ti mnichši, ti lámové, měli takové speciální zvláštní píšťaly, přičemž oni začali na ty píšťaly pískat v takovém určitém specifickém pořadí a v určitém jakémsi rozfázovaném systému toho pískání, a po určité době, tuším, že po nějakých 8 až 10 minutách, kdy ten pískot začal přecházet až v takový sotva slyšitelný zvuk sluchově. To znamená, tady se šlo do nějakých ultra frekvencí, tak ten kámen se začal hýbat, to je všechno na tom videu vidět, a ten kámen se potom vznesl nějakých 4 metry nad zem, a pak se začaly ty mniši, určité skupiny těch mnichů, jakoby přesouvat, to znamená, ta geometrie těch prstenců začala měnit, a podle toho, jak se měnila ta geometrie těch prstenců, tak v podstatě se ten kámen uváděl do pohybu v tom vzduchu, a oni ten dvoutunový kámen posadili na plošinu, která se nacházela ve výšce asi 15 metrů nad zemí, a přesunuli ho z té země na tu plošinu ve výšce 15 metrů během několika minut, a ten kámen překonal vzdálenost, on tam píše ten autor, 35 až 40 metrů. Jo? A unikátní tady na tom je to, že to bylo natočeno na video, a on to video odvez do Evropy, on ho přivez a opublikoval to video a odprezentoval ho i na akademické půdě, což samozřejmě způsobilo obrovský rozruch. A ten člověk si způsobil velké problémy, které nakonec vygradovali v to, nebo vyústili v to, že musel prostě rozvázat pracovní poměr. To video, jak si... On potom ztratil kontrolu nad tím produktem, nad tím videem, ale údajně to vedení prostě to, jak si to video, ten produkt uložilo někam do archivu, znemožnilo k tomu v podstatě jakýkoliv přístup, ale ta kopie nebo několik těch kopií se mezi tím právě dostalo ven na veřejnost, a co vím, tak, protože já jsem se už tady tím tohle věci nezabýval nějak pár let dozadu, ale co vím, tak někdy v tom roce ještě 2010-2011 prý údajně existovaly digitalizované verze tady tohoto videa, a bylo mi řečeno, už ani nevím kým, že dokonce se to dostalo na YouTube, Jo? Ale já bohužel nevím, neznám teď z hlavy, neřeknu jméno toho člověka. On napsal o tom i knihu celou. Ta kniha se dá koupit na Amazonu. Ale já zkusím třeba do příště k tomu zjistit víc informací, abych byl konkrétnější, abyste to třeba sami mohli dohledat, případně aspoň tu knížku koupit někde. Mm-hmm. Takže abych odpověděl, abych to nějak shrnul. Velice zajímavá je ta levitace, ten levitační efekt, který evidentně lze vyvolat i takovým jakýmsi světským způsobem, prostřednictvím utajené technologie, utajené metody za použití určitých specifických nástrojů s efektem vyvolání prostě z nějaké té zvukové relace. Pak samozřejmě existují teorie, které jsou postavené na klasickém, řekl bych, logistickém řešení té záležitosti vláčení nebo válení, jakoby, nebo posouvání těch kvádrů po nějakých válcích dřevěných a tak podobně. Spousta vědců se snažilo tady tímto způsobem vysvětlit přesuny té hmoty, ale nikdy to nějak nedopadlo, prostě se to minulo v tom praktickém, z toho praktického hlediska se to minulo účinkem. Tady je potřeba si uvědomit, že mnohdy ty kvádry se zpracovávaly, to znamená opracovávaly v lomech, které byly vzdálené i několik desítek kilometrů od místa, kde se budovala, kde se stavěla ta pyramida. Takže neexistuje v současné době, co aspoň co já vím, nějaký konsenzus, který by se jaksi ujednotil na nějaké konkrétní variantě a způsobu dopravy tady těchto velkých bloků kamenných. Ty hypotézy jsou hodně roztříštěné, mnohdy si i vzájemně odporují. Mě osobně velice blízká ta teorie využití té akustické energie. Možná i z toho důvodu, že prostě jsem měl možnost před mnoha lety to video vidět, ten záznam, a že tady prostě existuje nějaký hmatatelný takový jako důkaz, že to prostě přes tu akustiku je docela dost dobře možné. Mm-hmm. Takže tolik k té otázce.
Tolik té otázce a tolik k celému dnešnímu pořadu, neboť už máme 23.03 a my musíme končit.
Ano.
Takže sice to byly ještě asi dvě otázky, ale opravdu už na to nebude čas. Takže nezlobte se, vy jste tady psali, třeba to někdy příště zase potom předložíme a Jarda na to odpoví. A budete muset napsat znovu. Tak jo, děkuji Jardo moc za dnešní pořad, který byl zase zajímavý, jako vždy, samozřejmě. A těším se zase za týden, no, co jiného tě na to povědět.
Já určitě taky. Za týden užívejte ještě sluníčka, hezkých říjnových dnů, díky sluníčka, které nám zatápí pěkně, v tom dobrém slova smyslu, tak se můžeme ještě ohřát venku. A Pavle, nevím, jestli ještě proluftuješ nějaké letadílko, a když ano, tak ať ti to lítá velmi hezky. A mějte se hezky, Pavle, ty také, do Plzně zdravím a za týden zase naslyšenou a naviděnou. Mějte se.
Taky. Moc děkuju, naschledanou, dobrou noc, nebo respektive hezký poslech Svobodného vysílače dále, protože Svobodný vysílač vysílá dále celý 24 hodin denně. Naschledanou.